Na jedné straně postup reprezentace na fotbalové mistrovství Evropy a působení Slávie v Lize mistrů, na straně druhé nekončící debaty o víkendových rozhodčích a problém vyprodat stadiony, a to i třeba na kvalifikační zápas proti Anglii. Jaká je aktuální prestiž českého fotbalu? Proč rozhodčí, včetně těch u videa, vyvolávají tolik emocí? A co s tím bude vedení fotbalové asociace dělat? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste se stal šéfem českého fotbalu před 2 lety. Máte pocit, že se prestiž českého fotbalu za ty 2 roky zvýšila?
Tak já si rozhodně myslím, že český fotbal je na tom poměrně dobře. Řekl bych, že na té mezinárodní úrovni je proto několik měřítek, o která toto tvrzení mohu opřít. Především je to úspěch, kdy jsme sem byli schopni letos na jaře dostat po 56 letech Brazílii. Je to samozřejmě také o tom, že když po letošním losu Eura jsme si vybírali ty případné soupeře, sparring partnery pro přípravu před Eurem, tak to nebylo o tom, že jsme my museli chodit za ostatními asociacemi a ptali jsme se, zda by neměli zájem, ale byli jsme kontaktováni ze strany těch velkých asociací.
Teď mluvíte o prestiži směrem do zahraničí. Když se budeme bavit o prestiži směrem k našim fanouškům do České republiky, tam si také myslíte, že ta prestiž je vysoká?
Tak tohle je samozřejmě trošku komplikovanější otázka. Samozřejmě těch faktorů je celá řada. Pokud jde o český národní tým, tak se domnívám, že tam ta prestiž je skutečně vysoká i vůči českým fanouškům. Zase dokládají to čísla těch příznivců v rámci fanklubu, dokládají to samozřejmě zájem, nebo dokládá to zájem ze strany partnerů, sponzorů a tak dále. Ale samozřejmě tím neříkám, že všechno v českém fotbale je zalité sluncem a jsou oblasti, kde nás čeká obrovská spousta práce, to bezesporu ano.
Já začnu tím, o čem se ohledně fotbalu na podzim vášnivě debatovalo asi nejvíc, tedy rozhodčími, a také se debatovalo o šéfovi komise rozhodčích Josefu Chovancovi. Vy na konci listopadu jste k tomu řekl, že v tuto chvíli má pan Chovanec vaši důvěru. Platí to i teď, o 3 týdny později?
Určitě to platí.
Dokdy to bude platit?
Tak samozřejmě vždycky je to poplatné, stejně jako u fotbalistů, u trenérů, těm předváděným výkonům. Já se samozřejmě domnívám, že to, co jsme diskutovali nejenom na podzim, tak to má celou řadu důvodů a je zapotřebí ty důvody analyzovat a abychom byli schopni s nimi něco dělat. A to si myslím, že se v tuto chvíli děje, takže teď momentálně má vedení komise důvěru. Druhá věc je ta, že já se domnívám, že jaksi ta změna té hlavy není to systémové řešení, které dokáže přinést to pozitivní zlepšení.
To znamená, problém není v Josefu Chovancovi, ale v lidech pod ním? Chápu to dobře?
Já si myslím, že kolem ty věci kolem rozhodčích nejsou jenom černé a bílé. Je to něco, co si můžeme představit jako jakousi skládačku pucle. Je to o celé řadě různých kostiček, které tvoří ten celkový obrázek a samozřejmě těch dílčích problémů je celá řada. To znamená, my ten problém nevyřešíme tím, že jaksi vyměníme tu osobu toho šéfa té komise. To je spíš gesto, kterým bychom možná uspokojili některé fanoušky a některá média, ale to opravdové řešení to nepřinese.
Co tedy přinese opravdové řešení?
Tak zase,
když budete konkrétní.
Určitě, těch věcí je celá řada. Je to samozřejmě systémové opatření, pokud jde o vzdělávání. Je to množství a úroveň rozhodčích. To znamená, to jsou ty oblasti, které potřebujeme adresovat. Teď se nebavíme jenom o těch profesionálních soutěžích.
To znamená, že podle vás rozhodčí nejsou dobří čeští?
To bych úplně neřekl, ale samozřejmě pracujeme s tím, že i rozhodčí jsou jenom lidé, to znamená, logicky se dopouštějí celé řady chyb. A když se podíváme třeba na způsob trestání nebo vůbec na ty tresty, tak to je jedna z věcí, v které se odlišujeme od toho vyspělého západního světa. Tam ty tresty jsou citelné, protože mají nějakou dobu trvání a pochopitelně po tu dobu trvání toho trestu tam je ten výpadek ekonomický v té oblasti příjmu a to je samozřejmě to, co nás všechny bolí, rozhodčí nevyjímaje.
A proč to u nás není stejné?
A k tomu se právě chci dostat. V okamžiku, kdy máte určité omezené penzum rozhodčích, tak pokud bychom najeli na obdobnou úroveň trestů, jaká je například v Německu, tak v 10. druhém kole naší soutěže nemáme koho poslat na hřiště. Teď to říkám trochu nadneseně, abychom si představili, o čem mluvím. Je to problém, který jsme dlouhodobě opomíjeli v rámci fotbalové asociace. Historicky tu byly jakési pokusy, ale byly udělané takovým způsobem, že v rámci asociace několik málo zodpovědných lidí se snažilo náborovou akci pro rozhodčí připravit samostatně, takzvaně na koleně, když to tak řeknu. A ten přístup musí být jiný. Rozhodčí jsou jedna z těch důležitých esenciálních součástí fotbalu. To znamená, my jsme se rozhodli pro naprosto profesionální přístup, spolupracujeme s velkými agenturami, velkými subjekty.
A scházíte tedy nové rozhodčí?
Na jaře příštího roku odstartuje velká náborová akce, která by do všech úrovní českého fotbalu měla přivést novou krev, nové rozhodčí. A to je jeden z těch střípků té pomyslné mozaiky. To je jedno konkrétní téma, které potřebujeme vyřešit, aby se zlepšoval ten celkový obrázek a ta celková situace.
Předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V souvislosti s chybami rozhodčích se samozřejmě často spekuluje o tom, jestli tam nemůže být úmysl. Vy jste v srpnu v rozhovoru pro deník N řekl, a teď vás budu citovat, pokud připustím, že rozhodčí může ovlivnit zápas, musí existovat nabídka od určitých konkrétních rozhodčích, ale musí zároveň existovat i poptávka od konkrétních klubů. Kluby v podstatě bez výjimky zaměstnávají osoby, které tohle přesně mají v popisu práce. To jsou vaše slova. Po těch slovech reagovali šéfové klubů, kteří odmítli, že by zaměstnávali takovéto osoby. Vy jste po několika dnech vydal prohlášení, ve kterém vyjadřujete upřímnou radost nad reakcemi klubů, dodáváte, že ty reakce rozptýlily vaše evidentně zbytečné a liché pochybnosti. Přiznám se, že když jsem to prohlášení, které jste posílal z dovolené, četl, tak jsem se nemohl ubránit tomu, že tam je určitá ironie. Byl to jenom můj pocit?
Ne, tak samozřejmě já jsem skutečně se na základě celé řady vyjádření kolegů z klubu domníval, že ta situace je horší, ale v okamžiku, kdy vás zástupci všech profesionálních klubů ujišťují o tom, že tomu tak není, tak já nemám důvod samozřejmě.
Takže tam nebyla ironie a vy jste uvěřil té anketě, která vyšla v deníku Sport, kde se od toho všichni distancovali?
Je to samozřejmě o tom, že nás to přivádí k těm výkonům samotným a k tomu, co je příčinou těch výkonů. A já v tuto chvíli se domnívám, že je to skutečně o té chybovosti, o tom, co se přihodí.
Nezlobte se, že do toho skáču. Já tomu upřímně řečeno úplně nerozumím. Vy jste tou dobou byl už více než rok šéfem fotbalové asociace. Z toho vašeho prohlášení bylo jasné, že jste měl pochybnosti, když tady mluvíte ano, o tom, že ty pochybnosti byly rozptýlené. To vám stačí po roce a půl jedna anketa v novinách, abyste uvěřil, že je všechno čisté a že ty pochybnosti byly liché?
Tak je to samozřejmě o tom, že já s těmi zástupci klubů komunikuji. To znamená to, že vyjádřili svůj názor prostřednictvím ankety, tak tam ho sdělili veřejně, veřejným způsobem, tak aby se to dozvěděla i veřejnost na druhou
stranu.
Dobře,
ale druhá věc je, jestli vy jako předseda fotbalové asociace tomu věříte. Jestli v tuto chvíli jste 100% přesvědčen, že ta slova, která jste řekl, nebyla pravdivá, že kluby nemají lidi, kteří by se zabývali tím, aby ovlivňovali zákulisí, a že zkrátka všechny zápasy u nás, alespoň na úrovni první, druhé ligy, jsou řízeny bez toho, že by někdo tam jeden z těch klubů tlačil.
Teď jste použil slovo tlačil, otázkou je, co si představujeme pod takovým tlakem. Někdy je to prohlášení, které někdo udělá několik dní před tím samotným utkáním, kdy řekne do médií, že doufá, že k němu rozhodčí budou přistupovat v rámci fair
ale
play.
Ale to by je nemělo ovlivnit, předpokládám.
Na druhou stranu už to je jakási forma nátlaku, protože když si představíte toho rozhodčího, jak nastupuje k tomu příslušnému utkání a ví, že jeden z klubů dopředu říká, že teda doufá, že vůči němu bude postupováno s principy fair play, tak už tohle se dá vnímat jako určitý nátlak. Čili pokud se budeme bavit o takovýchto věcech, tak...
A pokud se budeme bavit o těch věcech, o kterých se občas mluví, že tam je ten tlak jiný, než že někdo něco řekne do médií?
Já jsem bytostně přesvědčen o tom, že ty věci vyplývají skutečně z té chybovosti.
To znamená, že vše je čisté.
Pokud pomineme ty chyby, tak ano.
Taky chyba může být čistá nebo nečistá. Zajímavé je, že ty chyby rozhodčích nedokázalo eliminovat ani zavedení videorozhodčího, tedy systému VAR. Jak je to možné? Když se člověk dívá třeba na americký fotbal nebo na rugby, tak to vypadá celkem jednoduše. Ten videorozočí přezkoumá situaci, dokonce na tom stadionu, to lidé často vidí na velkých obrazovkách, rozočí do mikrofonu na tom stadionu, řekne, proč rozhodl tak, jak rozhodl. Je jasně dané, že buď na tom videu je důkaz o opaku toho původního rozhodnutí, nebo v těch pochybnostech platí to, co rozhodl rozočí na hřišti. Proč videorozočí ve fotbale takhle jednoduše nefunguje?
Tak těch důvodů je samozřejmě celá řada. Především když se podíváme do historie, tak, nebo trošku zpátky v čase, tak je potřeba si říct, jakým způsobem ten videorozočí v českých podmínkách vznikal. K tomu vzniku videorozočí došlo v okamžiku, kdy fotbalové kluby si vytvořili svoji vlastní asociaci, svoji vlastní strukturu, která dnes řídí ligový fotbal. To je věc, která je běžná v západní Evropě, je to samozřejmě naprosto v pořádku, byť na to byly i různé názory.
A měříte k tomu, že to urychlili?
Zcela jednoznačně. Ligové kluby prostřednictvím své asociace se přihlásili do pilotního programu FIFA, UEFA a IFAB. To znamená, videorozočí se do České republiky dostal, pokud se nepletu, jako mezi prvními devíti zeměmi. Čili to je bezesporu ta pozitivní věc.
Na druhé straně od toho už uplynula nějaká doba. A i když se budeme dívat na poslední kola podzimní části fotbalové ligy, tak ano. V podstatě v každém kole byla nějaká situace, kde i komise rozhodčích uznala, že na zápase, kde byl videorozhodčí v klíčovém momentu, ať už šlo o penaltu nebo uznání nebo neuznání gólu, tak videorozhodčí nezafungovalo.
Souhlasím s váma a je to něco, k čemu bych se chtěl dostat, protože právě jedna z těch věcí, kdy tady byl videorozhodčí implementován a to, jak byl na začátku komunikován, tak samozřejmě v médiích a ve veřejnosti to vyvolalo právě ten pocit, že v okamžiku, kdy je nasazena technika, tak ta chybovost, ty omily musí být logicky nutně nulové, čili jedna věc je to očekávání, které jsme vyvolali jak mezi tou fotbalovou veřejností, tak mezi samotnými fanoušky. Druhá věc samozřejmě je to, jakým způsobem ty pracoviště jsou vybaveny, to také se nějak vyvíjí, takže třeba v této situaci stále ještě ty videovozy nemají certifikovanou offsideovou čáru a to bylo historicky také předmětem celé řady spekulací, protože když si to představíte, tak ten videorozhodčí ve videovoze má k dispozici pouze offsideovou kameru. Někteří z rozhodčích to řeší ku příkladu tak, že sebou do videovozu nosí čtvrtku papíru, kterou si přiloží na tu obrazovku a simulují si tak sami pro sebe na tom pracovišti offsideovou čáru, ale komentátoři na televizním pracovišti samozřejmě mají k dispozici televizní čáru, která mimochodem taktéž není certifikovaná, nicméně ji mají k dispozici a pochopitelně tohle to už zakládá odlišný pohled na jednu a tu stejnou situaci na úrovni komentátorů, kteří ji nějak zhodnotí a pak samozřejmě ta veřejnost, fanoušci mají tendenci jak si věřit tomu, co zazní ze studia. Jedna věc a druhá věc, která je velmi důležitá, je to, že ty pravidla pro používání videorozhodčího se neustále vyvíjejí, tak jako se vyvíjejí fotbalová pravidla. Ten vývoj je poměrně rychlý, poměrně překotný, ne vždy asi spěje takovým směrem, jak bychom si představovali s vědomým reakcí právě fotbalové veřejnosti a fanoušků, protože v současnosti FIFA s UEFA mají náhled na ta pravidla užívání videorozhodčího takový, že videorozhodčí je jako nástroj nadužíván, že rozhodčí...
Takže by měl vstupovat do utkání méně.
Ano, přesně tak, to je ten úhel pohledu na věc ze strany FIFA a UEFA. Oni mají pocit, že rozhodčí se stávají velmi alibistickými a chodí se s tím systémem radit v podstatě o tolika situacích, že to pro fotbal jako hru není žádoucí. Tudíž se snaží striktně vymezit pouze určité konkrétní situace, za kterých by se měl rozhodčí s tím systémem jít poradit, ale na druhé straně a tady cítím obrovský dluh vůči veřejnosti, vůči fanouškům v nedostatku komunikace a takové osvěty kolem toho systému, to na druhé straně právě vede k tomu, že celá řada situací je samozřejmě vnímána naprosto negativně, protože pro fanoušky, ale mnohdy i pro některé činovníky klubů, trenéry, samotné hráče, ty situace jsou ze strany rozhodčích a videa vlastně nepochopitelné. Přesně tak.
Předseda fotbalové asociace České republiky Martin Malík zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Pane předsedo, vy jste tento týden rozeslal členům asociace jakési shrnutí roku. V něm zdůrazňujete úspěch reprezentace, která postoupila na mistrovství Evropy. Na druhé straně, když vezmeme, že v Evropě je 55 týmů, včetně Lichtenštejnska nebo Gibraltaru, na Euro jich postupuje 24, není to spíš splnění povinnosti?
Tak na jednu stranu samozřejmě to tak může vypadat.
A vy to tak neberete?
Já k tomuhle tomu chci říct, že si hrozně vážím a cením toho úspěchu z toho důvodu, že když se na to podíváme z jiného úhlu, tak je tady, pokud se nepletu, pouze 6 národních asociací, které nechyběly ani na jednom z posledních 7 mistrovství světa. A to už si myslím, že je účast v poměrně zajímavém, řekněme, elitním klubu fotbalovém. A tady si myslím, že se ukazuje to, že český fotbal, pokud jde o postupy na Euro, je schopen podávat stabilní výsledky. Takže ano, prizmatem toho, kolik je členských států a kolik je volných míst na letošním nebo příštím šampionátu v příštím roce, tak ano, je to trošku o té splněné povinnosti. Na druhou stranu ten holý fakt, že se nám to podařilo 7x v řadě.
To není spíš zásluha těch předešlých šampionátů, kde navíc startovalo méně týmu, ale o tom bychom mohli filozofovat. Domácí zápasy reprezentace i přesto, že reprezentace nakonec postoupila, často nebyly vyprodané. Dokonce i na šlágr proti Anglii ještě den před tím utkáním bylo k dispozici 3000 lístků, přitom kapacita stadionu Fedenu nedosahuje ani ke 20 000 míst. Čím to je?
Zase z mého úhlu pohledu těch faktorů je celá řada. Tady je potřeba říct, že na stejném stadionu Slavie v té době předváděla neuvěřitelné výkony v rámci jejich účasti v Lize mistrů. Byl tady start NHL, tohle všechno se sešlo.
Takže lidé zkrátka byli zmlsaní?
Já úplně nevím, jestli zmlsaní, ale spíš se domnívám, že to má i určitou souvislost s nějakým disponibilním fondem, pokud jde o peníze, které jsou lidé schopni v rámci tak krátkého intervalu, jako je jeden měsíc, investovat do vlastně sportu, do fotbalu. Souvisí to zcela logicky s časovým fondem. Určitě budete souhlasit, když teď řeknu, že není tolik lidí, kteří by mohli se zúčastnit 3 fotbalových utkání v té top rovině, k tomu navštívit například NHL a do toho se věnovat práci, rodině a dalším věcem. Čili tohle si myslím, že jsou všechno ty faktory, které doprovázely právě konkrétně tu Anglii.
A budete na to nějak reagovat? Budete třeba do budoucna zlevňovat vstupenky? Protože na tu Anglii, když tam zůstaneme u toho, tak lístky byly za ty nejlevnější za necelou 1000, ty nejdražší za necelé 3000. Není to moc?
Já si nemyslím, že to je moc. My jsme si dělali určitou analýzu na fotbalové asociaci. Samozřejmě jsme se srovnávali s jinými sportovními utkáními. Srovnávali jsme se s celou řadou kulturních věcí, s některými koncerty, s některými výstavami. Přece jenom musíme mít na paměti, že se jedná o český národní tým. Čili nemyslím si, že bychom chtěli jít cestou zlevňování vstupenek. Spíš je to o tom se podívat, jakým způsobem dlouhodobě komunikujeme s fanoušky, jak se chováme vůči fanouškům z hlediska třeba dostupnosti vstupenek pak na ty koncové turnaje, jako je Euro a tak dále. A tady si myslím, že nám může pomoci třeba znovu obnovený fanklub a jeho poměrně dobré fungování. Čili spíš bych se chtěl soustředit tady na tu oblast směrem k fanouškům a tam si myslím, že je klíč toho úspěchu v tom smyslu, aby v blízké budoucnosti fotbalové utkání českého národního týmu byly vyprodané.
Já se možná vrátím k začátku. Neberete to i jako vzkaz fanoušků právě k tomu, jak vnímají prestiž českého fotbalu?
Nedomnívám se, jak jsem říkal na začátku, nedomnívám se, že by tady existovala ta spojitost. Myslím si, že právě český národní tým je fanoušky vnímán velmi pozitivně.
Ještě během našeho rozhovoru nepadlo jedno jméno, které asi musí padnout v každém rozhovoru s vámi, a to jméno vašeho místopředsedy Romana Berbra. Je šedou eminencí, vede fotbalový svaz místo vás?
Určitě nevede fotbalový svaz místo mě.
Mě zaujala už v citovaném rozhovoru pro deník N pasáž, kde o panu Berbrovi mluvíte a říkáte, máme za sebou dokonce i hlasování ve výkonném výboru, kde jsem Romana Berbra přehlasoval. Odvážím se tvrdit, že nevím, komu se to naposledy povedlo. To jsou vaše slova.
Ano.
Není to v podstatě náznak toho, že ta vaše pozice není až tak silná, když jako svůj úspěch prezentujete, že se vám někdy podařilo přehlasovat vašeho místopředsedu?
Já si to úplně nemyslím, takhle si to nevykládám. Naopak z mého úhlu pohledu je to o tom, že my s Romanem Berbrem máme na celou řadu věcí stejné názory, na celou řadu věcí máme odlišné názory a oba dva jsme ochotni, byť to nejsou vždy příjemné diskuze a příjemné debaty, se o to prosazení těch svých názorů poprat a jak si neváháme tento pomyslný souboj přenášet až na úroveň výkonného výboru, protože to je ten vrcholný orgán, který řídí Fotbalovou asociaci České republiky, a to si myslím, že je ta jediná možná a správná cesta.
Vy máte za sebou zkušenosti z marketingu, jednáte s obchodními partnery. Nemáte pocit, že by ta jednání byla jednodušší a že by to vnímání českého fotbalu bylo pozitivnější, kdyby pan Berbr žádnou funkci ve Fotbalové asociaci neměl?
To si určitě nemyslím. Víte, z mého pohledu je to o tom, že jaksi pana Berbra jsme si v průběhu toho času stělesnili na to černočerné a jediné zlo pro český fotbal. A já jaksi s oblibou říkám, že by mě zajímalo, co se stane, až Roman Berbr nebude ve vrcholné funkci českého fotbalu, protože to rozhodně nebude to, že by český fotbal se zbavil svých veškerých problémů a stal se čistočistý prostředím. Ty problémy tam zůstanou i nadále, budeme je stále muset řešit a budeme při tom jejich řešení muset používat zdravý selský rozum a být trpělivý, a to nemá vůbec co dělat s tím, jestli máme nebo nemáme Romana Berbra.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Taky děkuju. Hezký den vám i vašim posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
Radiožurnál. Každý den s vámi.